นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรตวะตังสัมมวัตตังหิปาทวัตตังสิธัมโมสัจจังโสตโภสิณบัดนี้จะได้วิสัชนาปฐมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายขอจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาในการข้าพรรษาสืบต่อกันมาเป็นลำดับในครั้งแรกที่สุดได้กล่าวถึงไตรรัตนะคือรัตนะสามได้แก่พระพุทธธรรมพระสงฆ์กล่าวถึงพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นผู้ชี้ทางกล่าวถึงพระธรรมในฐานะที่เป็นตัวทางสำหรับจะเดินกล่าวถึงพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้เดินทางแล้วกำลังเดินทางอยู่หรือกำลังพยายามที่จะเดินทางนี่ว่าเป็นรัตนะถูกแก้วสามอย่างถ้าจะสิ่งที่ก็เกิดจะมีอะไรดีไปกว่านี้ถ้าว่าปัญหาของมนุษย์เราไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คือจะต้องเกิดมานี่ไม่ให้เสียชาติเกิดเราต้องเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางถ้ามาอย่างนั้นจะต้องหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์การเดินทางก็คือการเดินออกไปจากความทุกข์นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเดินได้ก็ประเสริฐดังนั้นบุคคลผู้ชี้ทางจึงเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าช่วยให้สำเร็จการเดินทางเราบุคคลหาผู้เดินทางได้ก็ชื่อว่าผู้ประเสริฐในเจตีที่เกิดมาดังที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนี้เองพระพุทธธรรมประสงค์จึงเป็นรัตนะคือสิ่งที่ควรจะยินดีในฐานะนักที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยท่านต่อมาจะได้พูดถึงไตรสิกขาสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาในฐานะที่เป็นตัวทางให้ตัวผลทางนั่นแหละให้ชัดเจนให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตรงนี้คือการสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือการปักใจมั่นลงไปในสิ่งที่กระทำปัญญาก็คือรอบรู้ทั่วถึงในสิ่งที่ต้องกระทำนี่มันขาดไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่กันในระดับไหนคนธรรมดาสามัญที่บ้านที่เรือนก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาในระดับหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติสูงขึ้นไปจนกระทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีศีลสมาธิปัญญาในระดับที่สูงขึ้นไปดังนี้ทั้งสามสิ่งนี้จึงเรียกว่าติดขาติดขาแปลว่าสิ่งที่ต้องศึกษาศึกษาในที่นี้หมายถึงปฏิบัติให้สำเร็จตามนั้นไม่ใช่เล่าเรียนดูเฉยๆศึกษาสามนี้จะขยายออกไปเป็นแปดคืออริยมรรคมีองค์แปดประการก็ได้ก็ยังคงเป็นศึกษาสามอยู่นั่นเองในฐานะที่เป็นตัวหนทางและ ็นการเดินทางเมื่อเดินทางแล้วก็ได้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมในสามประการคือมรรคผลนิพพานมรรคกำจัดกิเลสผลคือสิ้นกิเลสนิพพานก็คือสบายเพราะไม่มีกิเลสจะพูดให้ธรรมดาสามัญก็ต้องพูดว่ามรรคก็คือการกำจัดศัตรูผลก็คือการสิ้นศัตรูนิพพานก็คือความเกษมสุขอยู่เพราะความสิ้นศัตรูนี่ก็เปรียบอย่างหนึ่งว่ามรรคนี่คือดับไฟผลนี่คือไฟดับนิพพานคือเย็นสบายนั่นเหมือนกันโดยความหมายว่าจะต้องทำลายกิเลสและกิเลสก็ทำลายไปเมื่อเป็นสุขเพราะการไม่มีกิเลสรบกวน ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้มรรคได้ผลได้นิพพานในความหมายหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งนี่มันเป็นผลของการที่ว่าเดินทางมาถูกต้องปฏิบัติในไตรสิกขาสามอย่างถูกต้องเมื่อในครั้งที่แล้วมานี่ก็ได้พูดถึงไตรลักษณ์ลักษณะมันอยู่ลักษณะแต่จะลักษณะสามประการถ้าใครรู้แล้วก็หมดโง่ถ้าไม่รู้ก็ต้องโง่ต่อไปตามนะมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นอย่างนั้นเองมันเชื่อไม่ได้อาการที่สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยต้องมันไม่หยุดไม่ยอมอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังคนโง่มันจะดึงมาให้เที่ยงแท้ถาวรหรือตรงตามความปรารถนามันก็ไม่ได้ลักษณะอย่างหนึ่งคือทุกขังดูแล้วมันน่าเกลียดไม่ว่าสังขารชนิดไหนมันเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันดูแล้วมันน่าเกลียดท่านไปยึดถือว่าเป็นของเราข้าวมันก็เป็นทุกข์น่าเกลียดแต่ร่างกายนี่เมื่อมายึดถือก็ยังไม่เป็นทุกข์พอยึดถือก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เหมือนกันมายึดถือก็ไม่เป็นไรพอยึดถือเข้าก็เป็นทุกข์มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำหรับจะเป็นทุกข์ทั้งตามธรรมดาจึงเรียกว่าดูแล้วมันน่าเกลียดคือมันหลอกลวงหรือมันเป็นมายาว่าสังขารที่มีชีวิตวิญญาณมันก็เป็นอย่างนี้คือดูแล้วน่าเกลียดนะอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าน่าจะก้อนหินนี่มันจะไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นมายาอย่างนี้ท่านจะเห็นตอนนี้แล้วมันก็น่าเกลียดน่าจังเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงให้เข้าใจผิดในรูปในทันก็ไปยึดถือข้าวมันก็กัดเอา คนโง่โง่ก็ไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของที่จะให้ได้ตามใจตัวเองแล้วมันก็กัดเอามันก็สมน้ำหน้าของคนที่โง่อยากไปว่าเอาเองไม่รู้ว่ามันลักษณะตามที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรลักษณะที่สามเรียกว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนมันไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของสังขารที่ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปดูแล้วก็น่าเกลียดเป็นทุกข์แล้วมันเป็นมันเที่ยงหรือยังไม่แสดงความทุกข์มันก็ไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนอยู่นั่นเองเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติถ้าเราไปยินดียินร้ายคือไปยินดีเมื่อมันได้อย่างใจก็ยินร้ายในเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็คือคนโง่ไม่รู้เรื่องอนัตตาว่าสิ่งทั้งปวงยึดไม่ได้ยึดเข้ามันก็ต้องเป็นทุกข์อีกเหมือนกันลักษณะสามอย่างนี้เรียกว่าไตรลักษณะหรือสามัญลักษณะก็ว่ามันทั่วไปแต่สังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้รู้ รรลุมรรคผลนิพพานถ้ามีความรู้ในเรื่องไตรลักษณ์จึงได้บรรลุโลกุตตรธรรมสามประการคือมรรคผลนิพพานอย่างที่กล่าวมาแล้วเดี๋ยวนี้คนมันไม่รู้มันก็ต้องทำผิดดังนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องไตรอย่างวัดไตรวัดคือวัตตะสามประการวัตตะแปลว่าวนเวียนเป็นวงกลมไตรก็แปลว่าสามไตรวัดก็แปลว่าวนสามวงกลมหนึ่งจะแบ่งออกเป็นสามส่วนที่เรียกว่ากิเลสวัฏลมส่วนที่มันเป็นวัฏเป็นกิเลสแล้วก็กรรมวัฏส่วนที่มันเป็นกรรมวิปากวัฏส่วนที่เป็นผลของกรรมต้องจำคำสามคำนี้ไว้ดีก่อนว่ากิเลสวัฏวัฏคือกิเลสกรรมวัฏวัตตะคือกรรมคือปากวัตวัตตะคือผลกรรมหรือวิบากที่ว่ากลมก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้อยากกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากระทำลงไปตามนั้นมันก็เกิดส่วนที่เป็นกรรมขึ้นมาแล้วแต่ว่ากิเลสจะมีอยู่อย่างไรท่านจะทำกรรมลงไปแล้วมันก็ตรวจผลกรรมหรือบาปขึ้นมาตามสมควรแก่การกระทำ ท่านได้ผลกรรมนี่แล้วมันก็ไม่หยุดตามอยากได้มันยังมีอยากอย่างอื่นติดต่อกันมาอีกก็เป็นเรื่องของกิเลสใหม่รอบใหม่ต่อไปอีกท่านก็ทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมแล้วก็มีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็มีผลกรรมเรื่องกันไปไม่ขาดตอนนี้นี่ก็เป็นวงกลมที่คล้องกันไปเป็นสายยาวยืดนี่เรียกว่าวัฏฏะการวนว่ายในวัฏฏะนั่นเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายไปในวงกลมวงกลมของกิเลสของกรรมของวิบากยังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่แล้วก็ไม่รอดไปได้จากการวนว่ายอยู่ในวัฏฏะนี้ทุกวันเป็นประจำวันท่านจึงอาจารย์นั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าเพื่อจะได้รู้จักสิ่งนี้ตามสมควรเราจะแก้ไขป้องกันบ้างไม่เลววิสัยหมายฉันว่าเมื่อพูดถึงวัฏฏะแล้วก็อยากจะพูดพร้อมกันไปเลยถึงสิ่งที่มันเป็นคู่กันคือวิวัฏฏะวัฏฏะก็แปลว่าวนวนเวียนวิวัฏฏะก็แปลว่าไม่วนเวียนจะพูดโดยอุปมามันก็มันไม่กลมตัวเล็กลมมันก็หมุนได้ถ้ามันกลมก็หมุนได้ที่มันกลมแล้วหมุนไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าวัฏฏะแต่ถ้าท่านใหญ่มันกลมได้มันหมุนไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าวิวัฏฏะคือไม่กลมหรือไม่หมุนมันเป็นความสองคำคู่กันอยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยกันทั้งคู่คนอื่นหรือที่อื่นเขาอาจจะอธิบายอย่างอื่นแต่ที่นี่อยากจะอธิบายว่าทั้งวัฏฏะและทั้งวิวัฏฏะเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนในกรณีใดทำให้หมุนไปเป็นวงกลมกรณีนั้นก็เรียกว่าวัฏฏะจะมีใดไม่หยุดไม่หมุนไปมันหยุดอยู่หรือมันฉลาดอยู่ไม่หมุนไปก็เรียกว่าวิวัฏฏะ สังเกตได้ง่ายตรงที่ว่าจะมีใดมันประกอบด้วยอวิชชามันก็โง่ถ้าทำให้เกิดกิเลส นี่กดกรรมกดวิบากใช้ไปรู้ได้มันมีสติสัมปชัญญะพออวิชชาไม่ได้เกิดขึ้นอวิชชาถ้าเกิดฌานเกิดในนั้นก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีวิบากจะเป็นเรื่องตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสกับผิวกับผิวกับสิ่งสัมผัสทางผิวหนังหรือว่าความคิดจิตมันได้ความคิดทุกอย่างนี้ก็นี่ไหนก็ตามเมื่อมีการสัมผัสแล้วอวิชชาเข้ามาครอบครองแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นวัฏฏะไปในตัวนี้นั่นแต่ว่าคนเราไม่ได้โง่ไปเยอะทุกประเด็นนี้ซึ่งคนได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้าศึกษาพระธรรมอยู่แล้วมันก็ไม่โง่คนถึงกับว่ามันจะมีอวิชชาไปเสียในทุกกรณีมันจะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีความรู้ทันในสิ่งที่มากระทบตากระทบหูเป็นต้นมันก็ไม่เป็นกิเลสขึ้นมาก็ไม่เป็นตัณฑ์ไม่เป็นวิบากมันเป็นการสงบอยู่มันเป็นวิวัตตะเพราะมันไม่เหมือนเพราะไม่เหมือนมันก็สงบอยู่สงบอยู่มันก็ไม่ทุกข์ก็จะเรียกว่าพระนิพพานโบกอ้อมระดับใดระดับหนึ่งก็ได้คนเรายังจะมีทั้งวัตตะและทั้งวิวัตตะรวมกันอยู่สลับกันไปในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ว่าไอ้เรื่องวัตตะนั่นมันจะมากเพราะว่าคนมันยังโง่อยู่ไอ้เรื่องวิวัตตะนี่มันจะน้อยแต่คนยังไม่ฉลาดนั่นเองนี่เรียกว่าเราพูดกันอย่างภาษาธรรมแท้ที่เรียกว่าวัตตะก็ที่นี่เดียวนี้ว่าเดียวนี้ก็เป็นวัตตะสงสารได้หรือไม่เป็นวัตตะก็เป็นวิวัตตะที่นี่เดียวนี้มีลักษณะของปณิธานได้นี่เรียกว่าพูดกันอย่างในภาษาธรรมแต่ถ้าที่อื่นหรือพวกอื่นเขาพูดกันโดยภาษาคนอย่างอื่นเล่าเขาเอาไปไหว้ข้ามภพข้ามชาติท่านกิเลสภพก่อนชาติก่อนทำกรรมภพนี้ชาตินี้ได้ผลในภพหน้าชาติหน้าต่อตายไปเข้าลงไปแล้วไปเกิดอย่างนี้ก็มีเมื่อเขาชอบอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ผิดอะไรถ้ามันมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับบุคคลผู้ยึดถืออย่างนั้นก็ได้แต่เราเห็นว่าอย่างนั้นมันช้าไปมันไม่ทันกับเหตุการณ์ก็ความทุกข์มันเกิดที่นี่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบมันต้องจัดการกันให้ทันกับเหตุการณ์จึงพูดในภาษาที่จริงกว่ามีประโยชน์กว่าและสำคัญกว่าที่สุดด้วยเพราะความทุกข์นี่มันเกิดเป็นประจำวันมากมากหลายกรณีแต่ละกรณีถ้าว่าเป็นอวิชชามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นวัฏฏะแล้วก็หมุนไปยิ่งกว่าเวียนหัวขึ้นอีกยกตัวอย่างตาเห็นรูปที่เกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งจักขุวิญญาณนี้พบกันสองแล้วก็เรียกว่าสัมผัสเป็นจักขุสัมผัสถ้าในขณะนั้นไม่มีความรู้รู้เผลอสติมันก็ให้โอกาสที่อวิชชาจะเกิดขึ้นคือมันโง่นั่นเองเป็นการสัมผัสด้วยความโง่เวทนาที่เกิดขึ้นก็การสัมผัสนั้นก็เป็นเวทนาที่มาจากความโง่มันคนก็หลงเอาเป็นสุขเวทนาของกูเป็นทุกขเวทนาของกูหรือว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่ก็ของกูนั่นก็ต้องเกิดปัญหาคือกิเลสนั่นเองทีนี้เมื่อเกิดปัญหาแล้วมันก็ไม่มีทางไปอื่นนอกจากจะเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวอยากเกิดเป็นตัวกูของกูมีสิ่งที่กูอยากได้สิ่งที่กูอยากก็เรียกว่าเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาที่นั่นเดี๋ยวนั่นทันทีเราจะพบชาติที่เกิดจากท้องแม่จะมาเกิดจากตัณหาหรืออวิชชา ที่เป็นข้าวหน้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีแต่เรื่องร้ายกาจทำให้เกิดความทุกข์อย่างเดียวข้าวหน้าที่ให้กำเนิดออกมานี่ไม่ได้เกิดมาดีหรือเกิดมาชั่วมันเป็นกลางๆแล้วก็มาทำเอาเองจะดีจะชั่วแต่ถ้าพ่อคืออวิชชาแม่คือปัญหาแล้วก็เกิดมาสำหรับทุกข์ทั้งนั้นไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เป็นทุกข์ที่เกิดซ้ำๆซ้ำๆก็เกิดเป็นในประเภทอนุสัยอาสวะเคยกินหมักลองอยู่ในสันดานนั่นก็ง่ายขึ้นไปอีกที่จะเกิดอวิชชาง่ายขึ้นกว่าเดิมเกิดกิเลสปัญหาซ้ำๆเป็นในอาสวะเป็นอนุสัยเรื่อยไปอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นวัฏจักรวันหนึ่งก็หลายรอบหลายวัฏจักรเยอะทางตาบ้างเยอะทางหูบ้างเยอะทางจมูกทางลิ้นอะไรก็ตามตัวที่รบกวนมากที่สุดนั่นก็คือทางใจความจำความหมายมั่นความอาฆาตความยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็กลับมาเป็นอารมณ์ของใจถ้าให้เกิดวัฏฏะวนว่าอยู่ในกองทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดยิ่งคิดเก่งก็ยิ่งมีความทุกข์มากเราต้องเรียกว่าจอมนั่นหน้ามันอีกเป็นการมันไม่ให้ใครช่วยได้มันทำเรื่องทำเองซะถ้าถ้ากฎของธรรมชาติมันเปลี่ยนได้ได้มันอยู่ตายตัวอยู่อย่างนั้นนั่นเรามันมีหน้าที่ที่จะต้องระวังเอาเองเดี๋ยวมันเกิดเป็นวัฏฏะขึ้นมาว่าเราเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่มีกรรมแล้วก็จะไม่มีวิบากแล้วไม่ต้องทนทุกข์ถ้าเป็นคนง่ายๆเป็นคนจับเจ้าไม่รับผิดชอบในข้อนี้ไปหาทางแก้ตัวอย่างอื่นนี่มันก็ต้องเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากวนเวียนอยู่ที่นี่วันหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งก็ได้จะหลายว่าข้างก็ได้ถ้ามันเกิดจับกุ้งขึ้นมาจริงๆตรงนี้เรียกว่าวัฏฏะความวนเวียนไปในวงกลมก็จะตั้งต้นด้วยอวิชชาคือแม่บทของกิเลสแล้วก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาอโลภะโทสะโมหะขึ้นมา นี่ก็เป็นตัวกิเลสโดยตรงท่านเกิดบ่อยเข้าก็จะเคยกินเป็นอนุสัยเป็นราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยเรื่องเคยกินเพราะความหมักดองเคยกินนี่เรียกว่าอาสวะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่เป็นกิเลสส่วนที่เป็นการสะสมหรือเป็นการเคยกินให้รู้จักกิเลสไว้ในสามระดับระดับแม่มันก็คืออวิชชาระดับออกมาตามธรรมดามาทำหน้าที่การงานเหมือนกับลูกมันนี่ก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วในระดับที่มันเก็บสะสมเอาไว้เป็นความเคยชินก็คืออนุสัยบ้างอาสวะบ้างสังโยชน์บ้างมีชื่อมากมายแล้วแต่จะเรียกความเคยชินแห่งราคะก็เรียกว่าราคานุสัยความชินแห่งโลภะโทสะก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยเราเคยกินโมหะก็เรียกว่าอาวิชชานุสัยอย่างนี้นี่กิเลสประเภทที่เป็นการสะสมไว้ด้วยการเคยกินจะเกิดง่ายแรงขึ้นนั่นมาพูดถึงว่ากิเลสวัฏก็กินความหมดโดยการตั้งสามกิเลสนี่แหละแล้วหน้าที่โดยตรงของมันจะได้ก่อกิเลสคือตัณหาซึ่งเป็นโลภะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันต้องมาจากอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสหน้าบทเป็นเชื่อ เป็นกิเลสหน้าบทเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะเป็นตาเห็นรูปเป็นต้นแล้วอวิชชาหน้าบทกิเลสหน้าบทก็ทำหน้าที่ให้เกิดกิเลสโดยตรงกิเลสเจ้าที่เจ้าการบางทีก็เป็นโลภะบางทีเป็นโทสะบางทีก็เป็นโมหะถ้าอยากเก็บได้ก็เป็นตามตัณหา อยากจะตีอยากจะทำลายอยากจะนี่ก็เป็นวิภวะปัญหามันก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสที่มาจากอวิชชาทำให้โง่ทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลงแล้วก็อยากต่างๆนั่นทั้งความโลภความโกรธความหลงหรือว่าโลภโกรธหลงนั่นเป็นตัวความอยากชนิดหนึ่งมันสำคัญกันอยู่หลายชั้นถ้าจะต้องการกิเลสกันถ้าจริงก็ต้องนึกถึงอวิชชาจิตใจรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องสามัญลักษณะเป็นต้นแล้วก็ต้องอบรมสติคือให้วิชาความรู้นั้นมาทันท่วงทีอย่างนี้จะเรียกว่ามันจะต้องกันแม่เกิดอวิชชาแม่ก็อำนาจของกิเลสแล้วลูกกิเลสเป็นโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีทางจะเกิดได้เมื่อไอ้ลูกกิเลสไม่มีทางจะเกิดในความเคยชินมันก็ร่อยหรอไปความโลภไม่เกิดความชินที่จะโลภมันก็ร่อยหรอไปความรักไม่เกิดความเคยชินที่จะรักจะกำหนัดจะยึดถือมันก็ร่อยหรอไปความโกรธแต่ทุกข์ร้ายไม่เกิดเคยกินแต่ความโกรธมันก็ร่อยหรอไปไม่โง่ความเคยกินทั้งความโง่มันก็ร่อยหรอไปเรียกว่าทำลายอนุสัยทำลายอาสวะไปเรื่อยๆไม่มีหยุดเดี๋ยวนี้เราพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าเรามีความเคยกินแต่จะโลภจะโกรธจะหลงนั้นก็โลภโกรธหลงขึ้นมาทุกคราวที่ได้โอกาสที่จะโลภจะโกรธจะหลงแต่เพราะว่าเรามีความรู้ไม่พอคือมีวิชาไม่พอมีแต่อวิชชาเป็นความเคยชินที่เป็นตัวความจริงเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสองสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะในเนื้อในตัวในตายในใจต้องเราในประจำวันนี่แหละพอโลภขึ้นมาหรือว่ากำหนัดขึ้นมาก็รู้ไปว่ามันเป็นเรื่องของวัฏฏะที่ตั้งต้นที่จะมีกรรมที่ตามจะทำไปตามนั่นแล้วก็จะได้ผลกรรมตามสมควรแก่กันถ้าพอโกรธขึ้นมาก็รู้ไปว่ามันเป็นเรื่องวัฏฏะที่ตั้งต้นถ้าไปหลงไหลโง่ง่าในสิ่งใดข้ามันก็เป็นเรื่องวัฏฏะที่ตั้งต้นคือกิเลสวัฏฏะที่มันตั้งต้นแล้วก็ทำไปตามนั่นก็เรียกว่ากรรมวัฏฏะเดี๋ยวผลมันจะมาทันทีเออพอทำเสร็จก็มีผลขึ้นมาทันทีแล้วก็มียืดยาวต่อไปอีกข้างหน้าด้วยก็เรียกว่ามีปากวัฏฏะไม่ใช่มีวัฏฏะมีมากน้อยเท่าไรง่ายหรือยากเท่าไรก็ไปคิดดูเองการเวียนวนอยู่ในวัฏฏะแล้วล่าๆๆนี่เรียกว่าวัฏฏะสงสารคือท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารวันหนึ่งไม่รู้กี่วงกี่รอบกี่ท่องเที่ยวถ้าพูดอย่างภาษาคนเขาก็หมายถึงชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติชาติที่เข้าลงเท่านั้นวันนี้เราไม่พูดชาติอย่างนั้นมันไม่มีปัญหามันยังไกลนักมันควบคุมก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะพูดชาติอย่างที่ควบคุมได้และได้กาดที่สุดคือตัวทุกทีเป็นทุกทีแล้วก็ตัวอยู่จริงๆด้วยวันหนึ่งตั้งหลายชาติหลายสิบชาติอาจจะถึงหลายร้อยชาติก็ได้ถ้ามันตัวเก่งนี่คือวัฏฏะสงสารเวียนว่ายอยู่ในชาติเหล่านี้วันหนึ่งก็หลายสิบชาติหลายร้อยชาตินี่เรียกว่าท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารวันหนึ่งก็หลายสิบชาติหลายร้อยชาติทำไมไม่ดู ในวัฏฏะมันก็อยู่ที่นี่ที่นี่จะพูดไปที่ตรงกันข้ามไปเลยที่รู้วัฏฏะก็แปลไม่วนไม่ว่ายวนการว่ายวนหรือวัฏฏะนั่นมันมาจากอวิชชาท่านวิวัฏฏะ ที่ไม่ว่าวันนี้มันก็ต้องมาจากสิ่งที่ตรงกันข้าม อย่างลูกเด็กๆคนหนึ่งเขาบรรยายอยู่ทุกวันเสาร์ว่ามันง่ายนิดเดียวเอาตัวอออกเสียอวิชชานะเอาตัวอออกเสียมันก็เหลืออวิชชาไอ้ตัวนั้นมันจะทำให้เกิดวิวัฏฏะคือไม่ต้องนั้นถ้ามีอวิชชามันก็ต้องนั้นก็ตามวัฏฏะถ้ามีวิชชามันก็หมุนไม่ได้นั้นไม่เกิดลมขึ้นมาได้มันหมุนไม่ได้ถ้าตาเห็นรูปเกิดจากจิตวิญญาณสามประการนี้เรียกว่าผัสสะตอนนี้ผัสสะนี่วิชชาแทรกมาคือรู้สึกจิตชอบชั่วดีมีสติสัมปชัญญะมาทันส่วนที่น่าจะเกิดเวทนาขึ้นก็มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าสักว่าเวทนาเกิดขึ้นเวทนานี้จึงไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพเกิดชาติคือมันไม่เกิดกิเลสเพราะว่าอวิชชาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ทีแรกนู่นโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สร้างอาศัยสังโยชน์อะไรด้วยก็เลยเป็นวิวัฏฏะในกรณีนั้นมันไม่เหมือนก็ลองดูดิกรณีหลายบ้างที่เราสัมผัสทางตาเป็นต้นแล้วมันมีวิชามีสติธรรมสัญญามันก็ไม่หมุนคือไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาได้เลยไม่เกิดกิเลสไม่เกิดมโนกรรมไม่เกิดวิบากก็เลยไม่เป็นทุกข์แต่วันหนึ่งวันนี้ในสักกี่ครั้งที่มันเป็นวิวัฏฏะอย่างนี้กลัวว่ามันจะเป็นวัฏฏะทั้งหมดก็เห็นมาบางคนก็โกรธมากโกรธแมวไม่โกรธถ้วยโกรธจานฉันก็มีมันเหลือเกินแล้วที่มันไปโกรธแมวโกรธจานโกรธไม้ฟืนเพราะมันเป็นอวิชชาที่มากเกินไปซึ่งยังมีคนด้วยกันที่ทำให้เกิดอวิชชาเพื่อกินเหลือกับเพื่อนบางหน้าก็คนที่รักมาเห็นมันก็เกิดอวิชชาคนที่ไม่รักที่เกลียดหน้ามาเห็นมันก็เกิดอวิชชาฉะนั้นมันมีแต่อย่างนี้ตามธรรมดามันจะมีแต่อย่างนี้ก็เกิดกิเลสคือราคะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หมุนไปตามเรื่องทั้งวันก็จะได้เป็นทุกข์แล้วมันจึงจะกลับมาหาต้นต่ออีกขึ้นเรื่องใหม่อีกถ้าเราตั้งต้นกันขึ้นมาแต่ว่าจะให้วัฏฏะเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันหมุนไม่ได้ก็คืออย่าให้มันกลมถ้ามันกลมคือมันครบทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากเหมือนกับกลมมันมีอยู่3ตัวโค้งๆด้วยกันเอามาต่อกันเข้าเป็นวงกลมพอดีแล้วหลักเข้ามันก็หมุนไปถ้ามันกลมถ้าไหวโกงสามตัวนี้ถูกแยกออกจากกันไม่ต่อกันเป็นวงกลมมันก็หมุนไม่ได้หรือว่าต่อกันเป็นวงกลมขึ้นหน้าอย่างมันหมุนบางทีมันแตกหักไปเสียกระจัดกระจายไปเสียมันก็หมุนไม่ได้มันแตกก็แปลว่าอย่าให้มันเป็นวงกลมฉะนั้นแหละมันก็หมุนไม่ได้เมื่อขั้นตอนที่สุดมันอยู่ที่กิเลสก็ระวังให้เรื่องที่มันจะเกิดกิเลสเวลาโอกาสหรือบุคคลหรือสถานที่ที่มันจะเกิดกิเลสนั่นอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกภาษาธรรมะหน่อยก็เขาเรียกว่าอย่าเข้าไปหรืออย่าไปเกี่ยวข้องหรืออย่าไปเสพคบกับสิ่งที่เป็นอโคจรอโคจรคือสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันเกิดโลภะโทสะโมหะนี่มันจะเป็นทางป้องกันที่ว่าที่ถ้าต้องเต้นจะต้องเข้าไปในที่นั้นต้องประกอบกับอารมณ์นั้นก็มีสติสัมปชัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องมันรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้มันก็พอจะป้องกันได้ท่านไม่โง่วูบว่าไปไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปใส่ข้าวไปหลงมันก็เรียกว่าถ้าต้องเข้าไปต้องเกี่ยวข้องจะต้องมีสติสัมปชัญญะหรือปัญญาที่เพียงพอแต่นี่ก็ไม่เกิดที่เลยก็ไม่เป็นวงกลมก็ไม่หมุนการที่จะให้เกิดกิเลสแล้ว จะไม่ให้เกิดกรรมเกิดวิบากนั้นมันยากเกินไปมันต้องแข่งเกินไปจึงจะทำได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญาที่มากมายจริงๆจึงจะหยุดได้ในระยะที่เป็นกรรมหรือว่าเป็นวิบากจะเพิกถอนกรรมจะเพิกถอนวิบากมันลำบากจะป้องกันกิเลสนี่อยู่ในวิสัยที่จะพอทำได้ถ้าเราพยายามระมัดระวังกันในส่วนนี้มีเวลากระทบอาตนะถ้ามันเป็นวิวัตตะเราจะทุกข์ทีไปคือวิชามาทำช่วงทีปัญญามาทำช่วงทีหยุดการเกิดความกิเลสก็ได้เขาเอาตัวออกเสียได้ตัวเดียวนั่นแหละมันก็รอดตัวได้วิชามันกลายเป็นวิชาถ้าเป็นอวิชาก็เป็นวัตตะถ้าเป็นวิชาก็เป็นวิวัตตะมันควรจะจำง่ายอยู่ทั้งสองถ้าเป็นอวิชชาก็เป็นวัตตะหมุนไปถ้าเป็นวิชามันก็เป็นวิวัตตะคือหมุนไปได้มันไม่จมมันไม่มีกิเลสที่เป็นจุดตั้งต้นให้หมุนถึงอะไรมาก็กระทบในวันหนึ่งวันหนึ่งทางตาก็ดีทางหูก็ดีระวังให้ดีอย่าให้อวิชชาเข้ามาการอวิชชามันเกิดขึ้นให้อวิชชามันเข้ามาโดยมีสติสัมปชัญญะการจะมีสติสัมปชัญญะนี่มันต้องฝึกต้องฝึกสติให้มากพอถ้าฝึกอย่างเดียวมันก็ยังไม่เข้าใจแน่นอนมันต้องมีเครื่องช่วยด้วยเครื่องช่วยนี่ก็คือความรู้จักละอายความรู้จักกลัวนี่เรียกว่าหิริความละอายบาปอดตับปากทำกลัวบาปอันนี้ขาดไม่ได้ถ้าขาดอันนี้แล้วมันการฝึกมันก็ไม่ค่อยจะมีกำลังหรือไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์ ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วอยากจะพูดว่าหิริอดตับปากนี่บางทีจะสำคัญกว่าจำเป็นกว่ามีน้ำหนักกว่าการพัฒนาสัมปชัญญะเพราะการที่เราไม่เผลอนะก็เพราะว่าเราละอายนะเราทำอะไรไม่ทำอะไรที่น่าละอายกลางถนนหนทางถ้าเราไม่เผลอเพราะว่าเรากลัวเพราะว่าเราละอายเรามีความกลัวมากมีความละอายมากมันจึงป้องกันความเผลอได้หรือป้องกันรักษาสติเอาไว้ได้ต้องรู้จักละอายมากอย่ากระทำสิ่งที่น่าละอายเป็นพวกโมโหแล้วก็พูดหยาบคายแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำนี่มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันทำซ้ำๆก็เกิดความเคยชินเหมือนกันต้องระวังว่าเราจะละอายหรือว่าจะกลัวความชั่วกลัวความทุกข์ซึ่งมันเป็นเครื่องบันทอนความเจริญเรื่องมันเพื่อปรับตัวเราไว้ให้จิตอยู่ในวัฏสงสารมันนานกำลังไม่ละอายในตัวมันจะอยู่ในวัฏสงสารมันจะเขาเรียกว่าหลับตาในวัฏสงสารมันใช้วัฏสงสารเหมือนกันเป็นหลับตาที่ปักอยู่ในวัฏสงสารเพราะว่าเรามันมีกิเลสเราไม่ละอายเราไม่กลัวมันก็เกิดง่ายเป็นวัฏฏะอยู่เรื่อยไปมันถ้ากลัวมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่ทำมันไม่กล้าทำถ้ามันกลัวละอายหรือกลัวก็ตามการที่จะมีวิวัตตะคือไม่หมุนไม่เวียนว่ายในกองทุกข์นี่มันเริ่มขึ้นโดยความละอายเมื่อเป็นเช่นนั้นเขากลัวที่จะต้องทนทรมานเพราะเหตุนั้นเขาอุตส่าห์ฝึกสติฝึกฝนสติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็สำเร็จประโยชน์คือไม่ต้องเป็นวัฏฏะไม่ต้องเป็นวัฏฏะไม่หมุนมันจะหยุดหมุนอยู่เรื่อยก็คือไม่รวมกังวายไม่รักสำรักร้ายไม่เดือดร้อนมันก็กลายเป็นเรื่องของนิพพานคือความสงบเย็นที่การจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ระวังให้ดีถ้านั่นเป็นวิวัตคามีวิวัตคามินีไปเรื่อย ย้ายเป็นวัตตคามีวัตตคามีก็เป็นไปเพื่อวัตตะวิวัตตคามีก็เป็นไปเพื่อวิวัตตะจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งนั่งหายใจอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งหรือทำอะไรอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่จับให้ดีทำเป็นไปเพื่อวิวัตตคามีทุกอย่างมันหมุนได้มันเกิดไปกลมก็หมุนไปได้ให้มันเป็นอิสระแก่ตัวมีสติปัญญาที่จะควบคุมรักษาจิตไว้ให้ตกอยู่ในสภาพปกติมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบแล้วในรายก็แล้วแต่จะเรียกเพียงแต่มันไม่หมุนก็แล้วกันเมื่อหมุนเมื่อไรก็ร่าเริงเมื่อนั้นเป็นทุกข์เมื่อนั้นสกปรกเมื่อนั้นหมุนเมื่อนั้นแต่มันหมุนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไปกวนให้มันรักษารักษาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำจะต้องระวังเป็นประจำวันไม่จะฝากไว้ที่อื่นได้หรือจะฝากไว้เวลาอื่นสมัยอื่นมันไม่ได้เพราะว่ามันหมุนมามากพอแล้วตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้มันหมุนจนไม่รู้จะหมุนกันยังไงได้จนเป็นความเคยชินไม่รู้สึกตัวไม่รู้จักการทุกข์ไม่รู้จักการหมุนมันเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะมันก็ไม่รู้ว่ามันเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแล้วยิ่งถูกเขาบอกว่ามันอยู่ที่ชาติอื่นนู่นแล้วก็ยังไม่ต้องสนใจกันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ชาติอื่นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่นี่ตาเห็นรูปด้วยความโง่เมื่อไรก็มีวัฏฏะสงสารที่นั่นเมื่อนั้นหูฟังเสียงด้วยความโง่เมื่อไรมันก็มีวัฏฏะสงสารที่นั่นเมื่อนั้นไม่ต้องรอประทัดหน้า นี่จำเป็นกว่ารู้ได้ตรงที่ว่าเมื่อมันปวดความทุกข์แล้วก็มันเป็นวัฏฏะสงสารทุกทีการทุกข์เกิดขึ้นเพราะเห็นรูปเพราะฟังเสียงเพราะดมกลิ่นเพราะลิ้มรสถ้ามันทำไปด้วยอำนาจของอวิชชาคือความโง่ถ้าเราปลดสงสารจริงอยู่ที่นี่นั่งอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้มันคือฝันก็ได้นั่งอยู่ที่นี่ถ้าไปได้มากเท่าไรก็จะมีความเยือกเย็นถึงเราไม่ต้องนิ่งถึงก็ไม่เหนื่อยถ้าต้องวิ่งมันก็เหนื่อยถ้าต้องหมุนมันก็ยิ่งเหนื่อยเมื่อไม่ต้องหมุนมันก็ไม่เหนื่อยมันก็มันสงบมันก็เย็นจัดการกับวัฏฏะสงสารไปได้อย่าท่องเที่ยวไปในวัฏฏะถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้ก็อย่าให้มันเกิดวัฏฏะที่ยังเกิดการหมุนขึ้นมาท่านเรียกว่าไตรวัฏวัฏสังประการก็คือกิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ร่วมต่อเป็นให้ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยทีแรกก็เป็นมโนกรรมก่อนถ้าเกิดกิเลสเป็นความโลภขึ้นมาถึงก็มีเจตนาที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามความโลภจะขโมยหรือว่าจะฆ่าเขาหรือจะทำอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นมโนกรรมก่อนนะเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นกายกรรมคือการกระทำบ้างเป็นวจีกรรมคือการพูดจาบ้างก็เป็นกรรมกรรมเสร็จแล้วก็มีผลกรรมเรียกว่าวิบากก็ครบรอบพอดีกิเลสทำกรรมได้ผลกรรมก็เป็นวงกลมมาจดที่กิเลสสมตามความต้องการของกิเลสก็เรียกว่าวงหนึ่งก็หมุนไปเรื่องที่ควรศึกษากันให้ละเอียดก็คือกิเลสทำหนึ่งกรรมทำหนึ่งจะวิบากทำหนึ่งมีอยู่สามคำถ้าเป็นเรื่องกิเลสก็อย่างที่กล่าวมาแล้วระดับเชื่อรบราดต้องงานก็คืออวิชชาความโง่คือความไม่รู้ในพร้อมที่จะเกิดไม่ได้โอกาสไม่มีสติปัญญานี่ก็เป็นโอกาสของอวิชชาถ้าเราได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังก็มีสติปัญญาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะนั่นก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดอวิชชาได้อวิชชาไม่มีทางจะเกิดได้ ทัตเตสุธัมเมสุอวิชชาอนุปปิตาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นอวิชชาอวิชชาละกายตามตามตกหรือตกตามอยู่ในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงคือทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรโอกาสที่จะเกิดอวิชชามีอยู่ที่ธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเราเผลอขาดสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งปวงจนไม่มีความรู้เรื่องไตรลักษณ์นี่ก็เป็นอวิชชาเป็นที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้ามันก็เป็นโอกาสของอวิชชาที่จะเกิดขึ้นที่นั่นเวลานั้นอาการสัมผัสนั่นก็เป็นสัมผัสโดยอวิชชาเกิดเวทนาเพราะอวิชชาเกิดตัณหาอุปาทานเพราะอวิชชาเป็นความทุกข์นี่อวิชชาเป็นชั้นลึกนี่อวิชชาก็แสดงออกมาเป็นกิเลสนั้นกิเลสตัวที่มาโลดเต้นๆอยู่นี่ก็คือโลภะโทสะโมหะนี่ก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วก็จะแบ่งให้มันเด็ดขาดกันออกไปก็แบ่งได้ตามที่ตรงมันไอ้ราคะหรือโลภะนี่มันจะเอาเข้ามากอดรัดไว้นี่โทสะโทสะนั่นมันจะผลักออกไปให้ไกลออกไปหรือว่าทำลายมันเสียส่วนโมหะเนี่ยมันโง่มันก็หลงวนเวียนอยู่รอบๆคือเวียนอยู่รอบๆไม่รู้ว่าจะดึงต้องมาหรือจะผลักออกไปมันไม่รู้ทั้งกิเลสนี่มันจัดเป็นพวกได้ง่ายๆอย่างนี้ที่เป็นความโลภเนี่ยมีชื่อมากเหลือเกินกิเลสที่เป็นประเภทความโลภมีชื่อมากจำแล้วไปหวาดไหวเพราะถ้าเราสังเกตดูแล้วจะเห็นกิริยาอาการของมันว่ามันจะดึงเข้ามากอดรัดได้นี่คือประเภทความโลภหรือราคะถ้าโทษสารโกรธมันจะกลับออกไปจะเตะให้กระเด็นออกไปจะตีมันตายเสียมันเป็นกิเลสประเภทกลับออกไปมีชื่อมากเหมือนกันกิเลสประเภทโทสะทางโทสะมีชื่ออย่างอื่นเยอะมากเหมือนกันประเภทโมหะก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกมากแต่แล้วมันมีลักษณะไม่รู้ยังไงนะมันโง่กระวนเวียนอยู่รอบๆไม่เจิงผลักออกไม่เจิงดึงข้าวเป็นว่ามันจะกลายรูปเป็นโลภะที่เป็นโทสะขึ้นมาในตอนหลังเมื่อกิเลสที่ออกมาโลดต้นเป็นละครอยู่ก็คือโลภะโทสะโมหะทีนี้ว่ายิ่งโลดต้นมากข้าวยิ่งรำมากข้าวมันก็ยิ่งชำนาญนี่จะเรียกว่าอนุสัยเกิดไว้เป็นความชำนาญเคยกินอยู่ส่วนลึกอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุสัยมันนอนอยู่ในสันดานมันไม่ได้นอนอยู่อย่างสัตตะทิฏฐิอย่าเข้าใจผิดมันต้องการเคยกินที่โกรธได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่นั่นจะต้องอนุสัยแต่กล้าขึ้นอนุสัยคือความเคยกินที่จะโลภจะโกรธจะหลงนั่นเองลักษณะที่สะสมไว้อย่างนี้จะเรียกว่าอนุสัยเป็นลักษณะที่หมักบางให้มันบูดมันเปรี้ยวมากขึ้นก็เรียกว่าอาสวะลักษณะที่มันผูกพันทั้งบางจิตในจิตเดียวอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรื่อยไปก็เรียกว่าสันโดษแปลว่าเครื่องผูกพันอาสวะแปลว่าหมักดองอนุสัยแปลว่านอนเนื่องอยู่ในที่สะสมนี่เรียกว่ากิเลสนี่กิเลสสวัตตะทีหนึ่งก็ต้องครบหมดนี่เพราะกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องมาจากอนุสัยซึ่งสะสมไว้มากเป็นความเคยชินแล้วก็ต้องได้โอกาสของอวิชชาเข้ามาช่วยนำทางกำเนิดรูปออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นประจำวันกิเลสนั้นสามชั้นอย่างนี้ทีนี้ก็พูดถึงกรรมกันบ้างกรรมแปลว่ากระทำทำดีก็มีทำชั่วก็มีทำดีก็ชั่วเกลียดกันก็มีแล้วก็มีอยู่สามอย่างทั้งนี้ถ้าว่าเป็นกรรมวัฏถ้าไม่พูดถึงกรรมแล้วมันผิดกับเรื่องของกิเลสคือว่ากิเลสนี่มันไม่มีทางดีได้เลยคือทางชั่วได้ส่วนเดียวไม่มีการบัญญัติกิเลสเป็นของดีเพราะว่ากรรมนี่แล้วมาจากกิเลสมาเกิดบัญญัติเป็นชั่วเป็นดีก็เป็นเกี่ยวกันเพราะว่าถ้าถูกใจผู้นั้นมันก็ว่าดี เป็นเรื่องของกิเลสมันก็ว่าดีถ้าเราได้ไปสวรรค์คนโง่มันก็ว่าดีแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นว่ามันดียังไงมันเป็นเพียงผลที่เกิดไปตามเหตุปัจจัยกันนั่นเองให้คำว่ากรรมคำนี้ก็กรรมควรมากคือไปตามใหม่กิเลสที่นี่ก็มีแล้วมีกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มันจะฆ่าที่เหลือเชื้อก็มีนั่นก็เกิดกรรมเป็นสองชนิดกรรมที่จะทำไปตามกิเลสเป็นไปตามหน้าของกิเลสนี่กรรมหนึ่งก็คือกรรมนี้กรรมวัฏฏะนี่ส่วนกรรมประเภทหนึ่งมันเป็นอริยมรรคมันก็ทำด้วยวิชาด้วยปัญญากรรมนี้มันจะเป็นไปเพื่อวิวัฏฏะทั้งกรรมนี้มันจะฆ่ากิเลสมันจะฆ่ากรรมที่ทำไปตามหน้าของกิเลสอันใดเราพูดกรรมวัฏมันก็เป็นอันกล่าวได้เลยว่ามันหมายถึงกรรมที่ทำไปตามหน้าของกิเลสคนนี้จะมันหยาบว่าดีก็ได้ว่าชั่วก็ได้มันเป็นเพียงกรรมที่ทำตามหน้าของกิเลสกรรมนี้ตามที่เป็นกรรมวัฏฏะนี่มันเป็นไปในกรรมมาพบกันได้รู้ก็พบกันได้อรู้ก็พบกันได้จะเป็นไปพบไหนก็วนว่ายทั้งนั้นแหละมันตรงแต่งจิตน้อมไปในกามมันก็วนว่ายอย่างกามตรงแต่งจิตน้อมไปในสิ่งที่ไม่เป็นกามเป็นรูปธรรมบริสุทธิ์มันก็วนว่ายอยู่ในรูปธรรมที่บริสุทธิ์แต่ถ้าว่ามันน้อมไปในอรูปธรรมที่บริสุทธิ์มันก็วนว่ายไปในอรูปธรรมที่บริสุทธิ์มันจะเกิดในกามภพก็ดีในรูปภพก็ดีในอรูปภพก็ดีก็เรียกว่าเวียนว่ายในกันตรงนั้นนั่นอย่าได้เป็นหลงเลยคำว่าสวรรค์มานอะไรนักยังไงแต่ว่าพรหมโลกมันก็คือการเวียนว่ายเป็นผลของอวิชชาในกันตรงนั้นเลยในกามนี้มันทำให้เกิดวิบากนั่นก็จะมีชื่ออย่างเดียวกันกับวิบากเช่นเป็นบุญเป็นบาปหรือเป็นไม่บุญไม่บาปซึ่งบางทีก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นอบุญเป็นอนินทาทั้งสามอย่างนี้ก็ยังเวียนว่ายอยู่นั่นแหละเวียนว่ายอยู่ในภพมันเป็นกรรมที่ทำให้เกิดผลกรรมได้อำนาจของกิเลสนี่จะเห็นได้มันยกเว้นกรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมที่ทำโดยวิชาหรือว่าเป็นการกระทำของวิชาที่มันจะทำลายเสียซึ่งกรรมวัฏจะทำลายกรรมวัฏนี่ก็ต้องทำลายด้วยกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไตรเสื่อมีวัฏฏะคือศีลสมาธิปัญญาที่อบรมดีแล้วเป็นอริยมรรคขึ้นมานี่ก็เรียกว่ากรรมมันกันเป็นกรรมที่ไม่เรียกว่าดีหรือชั่วมันอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อเนื้ออะไรไปหมดเลยกรรมที่เป็นนี่มันจะทำลายวัฏฏะหรือจะพูดคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ากรรมชนิดนี้มาไอ้กรรมชนิดเป็นวัฏฏะก็สลายมันโดยทันทีทั้งการที่มีวัฏฏะในขั้นเป็นกรรมอยู่มันระงับยากเป็นได้แต่ว่าไอ้กรรมชนิดอริยมรรคจะมาทันนะมันจึงจะทำลายไปได้คือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่ดีไม่ชั่วกรรมอริยมรรคอย่างนั้นไม่ใช่กรรมวัฏยามาปนกันถ้าเป็นกรรมวัฏต้องมาจากกิเลสแล้วกรรมนี้ก็จะให้เกิดวิบากนั้นในวิบากมันก็เลยไปตามกรรมตามประเภทของกรรมกรรมดีก็มีวิบากดีกรรมชั่วก็มีวิบากชั่วกรรมเกี่ยวกันก็มีวิบากเกี่ยวกันถ้าเราพูดถึงวิบากเราไม่เคยนึกถึงอย่างอื่นนอกจากที่นอกจากจะไปนึกถึงความรู้สึกรู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขวิบากเป็นสุขก็หัวร่อกันไปวิบากเป็นทุกข์เป็นนั่งร้องไห้กันไปวิบากไม่สุขไม่ทุกข์ก็โง่โง่ง่าวง่าวดีๆฟังฟังกันไปนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในความรู้สึกได้ชื่อหมายว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วจะเอาผลที่ปรากฏลักษณะถ้ารู กันกับกรรมนี้ก็ได้วิบากนี่เป็นเกิดในกามภพเกิดในรูปภพเกิดในอรูปภพเกิดในกามโลกในรูปโลกในอรูปโลกแล้วก็เกิดเวทนาอยู่โดยสมควรแต่โลกนั้นๆก็เรียกว่าวิบากได้เหมือนกันนั่นแปลว่าผลของกรรมถ้ามีความรู้มาทันท่วงทีมันก็เลิกบ้างเลิกวะละเลิกร้องไห้ไปทันทีเหมือนกันแต่มันยากที่จะมาคือ เป็นส่วนวิปากวัฏเอามาต่อกันข้าวกิเลสวัฏเป็นกงตัวหนึ่งกรรมวัฏเป็นกงตัวหนึ่งนิพพานกวัฏเป็นกงตัวหนึ่งได้สามกงก็กลมกลมก็หมุนได้มันก็ล่อรถนั่นมันจึงหมุนได้แล้วถ้าตรงกลมอย่างนี้แล้วมันหมุนได้เรื่องของวัฏฏะนี่มันจะเรื่องของรถยนต์ไม่ต้องมีใครไปสตาร์ทมันก็หมุนต้องมันเองเพราะมันเกิดขึ้นด้วยกำลังของกิเลสมันมีกำลังที่จะหมุนจะได้ก็สังเกตได้ดีว่าไอ้นามารูปร่างกายกับใจมันเป็นเรื่องที่หมุนไปในภายในอยู่ตลอดเวลาทั้งสารวัตรนั้นก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่นอกฟ้าในองค์การหรือก็ได้อยู่ที่โลกอื่นโลกไหนมันอยู่ในร่างกายนี้ในร่างกายที่ยาวสักวานี่ก็ยังเป็นๆอยู่มีตาหูจมูกมีกายใจรับอารมณ์อยู่เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากอยู่นี่คือสังสารวัฏให้รู้จักสังสารวัฏเพื่อว่าอย่าให้มันทรมานเอาระลึกได้ไว้ระลึกไว้เสมอว่ามีความทุกข์ทรมานเมื่อไรก็เรียกว่ามีวัฏฏะเมื่อนั้นมีวัฏฏะสงสารเมื่อนั้นการต้องหัวเราะมันก็ทรมานการร้องไห้มันก็ทรมานการอยู่เป็นอิสระท่านั้นแหละที่จะไม่ทรมานท่านเราเลือกเอาวิวัตตะคือไม่ทรมานถ้าเป็นวัตตะมันก็ทรมานนี่เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ต่อจากเรื่องของไตรลักษณ์ถ้ารู้เรื่องไตรลักษณ์นี่ก็เป็นวิชาอย่างสูงสุดเป็นแสงสว่างจ้าอยู่อวิชชาก็เกิดไม่ได้ในการสัมผัสทั้งปวงสติสัมปชัญญะเรื่องไตรลักษณ์เข้ามาเป็นแสงสว่างอยู่ก็มีปัญญาที่จะดำเนินไปอย่างไรเมื่อตาเห็นรูปจะดำเนินไปอย่างไรหรือไม่ต้องดำเนินอะไรเลยก็ได้รู้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นจะต้องทำไปอย่างไรเมื่อไปเจอหน้ากับคนที่รักจะต้องทำอย่างไรไปเจอหน้าคนที่เกลียดฉันจะเกลียดจะต้องทำอย่างไรนี่มันเป็นเรื่องของแสงสว่างของวิชาที่มีมาจากความรู้เรื่องใจรักแล้วก็มาห้ามกันนะห้ามจนได้ถึงวัฏฏะไม่ให้เกิดหมุนขึ้นในความรู้เรื่องไตรลักษณ์กับเรื่องวัฏฏะนี่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอย่างนี้จึงได้เอามาพูดติดต่อกันธรรมเทศนาทุกส่วนแก่เวลาเอวังก็มีเดชกาลจะมี